Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 9 septembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Binecuvântări și Blesteme. Este al 6-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cauzele Blestemelor. Legalismul, libertinismul, apostazia, furtul, jurământul strâmb și înșelarea. Deuteronom, capitolul 27, începând cu versetul 11 până la versetul 26. În aceea zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului. După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Gerazim și să binecuvinteze poporul. Iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și Levi să se ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului popor: blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și pe care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mamă sa. Și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarul aproapelui său. Și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum. Și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică îndelitoarea tatălui său, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo oarecare vită, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu sorul sau fiica tatălui său sau fiica mamei sale, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacra sa, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele său nascuns, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat, și tot poporul să răspundă: amin. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face, și tot poporul să răspundă: amin. Am văzut că în ultimii 10-15 ani oamenii de știință realizează că există și alte universe care sunt paralele cu universul nostru, alte universe care funcționează pe alte coordonate de existență. Noi avem 3, ba chiar 4 coordonate de existență: lungimea, lățimea, înălțimea, și avem și această dimensiune a timpului. Dar ei spun că de fapt universul nostru, nu știu cum au găsit lucrul acesta, dar oameni care au un intelect mult mai generos dotat decât intelectul nostru spun că realitatea cere un univers în care sunt 10, ba chiar 11 dimensiuni. Cum arată universul acesta în care ai și alte dimensiuni decât aceste 3 cu care noi suntem așa de obișnuiți? Și el spune că aceste universe care sunt acolo și care sunt cu aceste 10 sau 11 coordonate planuri de existență sunt predominante spirituale, lumea spirituală. Și oamenii cei mai înțelepți de-a lungul istoriei umane au realizat lucrul acesta. Plato este cel ce a spus că ceea ce are prioritate este nu lumea materială, ci lumea spirituală, lumea ideilor are prioritate față de lumea materială. Și lumea ideilor a creat lumea materială în care noi trăim. Și suntem în această lume a lui Dumnezeu, așa de diversă, așa de complexă, în care mintea omului acum nu poate înțelege. Apostolul Pavel a avut această răpire și nu știe dacă a fost în trup sau nu, dar a văzut lumea lui Dumnezeu în cele 10 sau 11 dimensiuni, sau poate 100 de dimensiuni. Și el spune: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și asta este adevărata noastră destinație, lumea spirituală. Pentru un timp suntem în această vale numită Valea Formării de Suflete, în care Dumnezeu ne-a blocat accesul la lumea spirituală, pentru ca să dezvolte noi credință, să dezvolte noi caracter, să deformeze în asemănarea chipului Fiului Său. Dar este lumea spirituală cea care determină parametrii în care funcționează lumea noastră materială. Și cea mai puternică lege în universul acesta este legea morală a lui Dumnezeu. Nu este legea atracției universale? Nu este legea atracției în interiorul atomului? Nu sunt legile acestea care sunt în domeniul fizicii, chimiei, biologiei și celelalte domenii? Ci cea mai puternică lege care există în universul acesta este legea morală a lui Dumnezeu, care transcende toate celelalte nivele și planuri de existență. Este valabilă în lumea îngerilor, este valabilă în lumea celor văzute și nevăzute. Legea morală a lui Dumnezeu. De aceea cuvântul spune în felul următor: am dat legile mele ca să fie păzite cu sfințenie. Am dat legile mele și nu le voi călca. Legea morală este izvorâtă din însăși natura, caracterului Dumnezeu. Legea atracției universale e trăsătura materiei. Celelalte legi în domeniul fizicii, chimiei, sunt trăsăturile care definesc materia. Dar legea morală este ceea ce îl definește pe Dumnezeu însăși. A fost din veșnicie în veșnicie legea morală. De când există Dumnezeu, legea aceasta morală a existat și ea va continua pentru toată veșnicia și nimic nu poate să distrugă. Legea atracției universale probabil că se va termina odată când Dumnezeu face cerul noi și un pământ nou. Vor fi alte principii și alte coordonate prin care va funcționa lumea de atunci, dar nu legea morală. Și această lege morală are binecuvântări și blesteme. Haruri speciale pe care Dumnezeu le dă celor care păzesc această lege și judecăți și pedepse cumplite, excruciante pentru cei care calcă această lege morală. Și binecuvântările și blestemele nu sunt altceva decât modul cum operează legea lui Dumnezeu implacabilă, indiferent că ești de acord sau nu ești de acord cu legea gravitației. Poți să zici, nu cred în legea gravitației și că ea n-are puterea asupra mea, te arunci de la etajul 10 să desfizi legea gravitației și când ajungi jos, ți-ai dat seama că ești cel mai mare stupid. Că nu poți viola legea gravitației. De aceea unii pot să creadă, domnule, eu nu cred în blesteme. Eu nu cred în aceste boscordeli de evul mediu, de vrăjitor și mai. Eu nu cred în chestia asta. N-ai decât să nu crezi. Dar vreau să-l spun, cuvântul lui Dumnezeu este cel care îl afirmă. Și asta era responsabilitatea poporului Israel. Când te duci în Canaan și începi noua națiune, națiunea lui Dumnezeu, trebuie să știe națiunea aceasta, după legile acestea va funcționa această națiune. De aceea pune-i deoparte și de alta muntelui, împarte cele 12 seminții în două tabere și să rostească o parte binecuvântările și altă blestemele ca să vă intre bine la minte. Să fie bătute pe tăblie inimii voastre, că viitorul și fericirea voastră depinde de ascultarea legii morale lui Dumnezeu, dacă nu vor fi cele mai cumplite nenorociri și pedepse care s-au imaginat vreodată. În momentul când le citești blestemele și sunt pe 50 ceva de versete, te îngrozești. Și legea aceasta rămâne în picioare. Indiferent că credem, că nu credem, acceptăm sau nu. Blestemele vin atunci când ne închinăm la alți dumnezei. Blestemele vin atunci când ne facem imagini, atât în plan cât și în spațiu, a ceea ce este Dumnezeu. Icoanele și statuiele nu sunt altceva decât o călcare acestei legi. Să nu ai chip cioplit, nici vreo semănare asemenea mie. Este o denigrare la adresa lui Dumnezeu să crezi că Dumnezeu poate fi înțeles și perceput de o icoană sau o statuie. Este ofensă. El care este spirit absolut și perfect, care transcende orice spațiu și timp și toate dimensiunile existenței noastre. Deci așa este o mâzgăleală? Un fel de materie care o iei și o plămădești? E ofensă la adresa supremației, suveranității, complexității infinite pe care are Dumnezeu un caracter. Poți vedea dintr-o anumită poză bunătatea? Eu sunt Domnul Dumnezeu, plin de durare, bogat în credincioșie, ca să ține dragostea la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzbdea și păcatul, dar nu socotește pe cel păcătos drept neprihănit și pedepsește fără de legea părinților în copiii până al treilea și al patrulea neam. Unde vei găsi o asemenea demonstrație pe o icoană, pe o statuie care să reprezinte Dumnezeu? Nu găsești așa ceva nicăieri. Este o profanare a tot ceea ce are Dumnezeu în quintesența Lui, în caracterul Lui, orice imagine în domeniul material. De aceea spune, blestemat să fie oricine care va încerca să facă vreo asemănare. Și poporul Israel a avut cele mai bune intenții. Noi suntem stupizi, noi suntem voiogari, noi suntem fără școală. Noi ne trebuie imagini. Nu putem să ne închinăm așa cu Dumnezeu care nu se vede, nu se pipă, nu se miroase. Ne vrem imagini. Și atunci, în dorința lor de a reprezenta un Dumnezeu care este puternic, un Dumnezeu care i-a pus la pământ pe toți Dumnezeii Egiptului, un Dumnezeu care îi scoate cu mână tare și braț întins, care despică Marea Roșie pentru ei, a zis, știi ce? Hai să-l reprezentăm ca și un vițel. Nu era un animal mai puternic în Egiptul antic ca și vițelul. Îl facem ca și un vițel. și l-au făcut pe Dumnezeul Israel, Jehova, după ce le-a spus să n-adeschid șopit, l-au făcut imaginea unui vițel sau închinat lui. Și ce a făcut Dumnezeu? Focul lui Dumnezeu a izbunit și a consumat mii, 3000 într-o singură zi. Nu este ofensă crasă la adresa Dumnezeu să zic, Dumnezeu e ca și un vițel? Bă, vițelule, boule, nu? De aceea, blestemul vine din cauza închinării la Dumnezeu străin sau din cauza încercării omului de a face tot felul de reprezentări materiale a lui Dumnezeu care este invizibil, care este incompresibil. Spațiile și cerurile celor nu îl pot cuprinde pe el, atunci cum să-l prinzi, să-l restrângi, într-o ce? Într-o imagine sau într-o plămădeală de țărână. Apoi, blestemele vin din cauza păcatelor morale și sunt puse într-o anumită ordine aici. Cel mai mare păcat moral, știți care este? Disprețul față de părinți. Neascultare părinților. După închinarea la alți Dumnezei, după imaginile cioplite, vine blestemat să fie cine nu va asculta de tatăl său și de mama său. Și vai, ce spirit de rebeliune este în prezent în lume. Rebeliune față de orice autoritate. Autoritatea învățătorilor, autoritatea statului, autoritatea părinților, autoritatea bisericii, autoritatea păstorilor, autoritatea lui Dumnezeu. Totul este călcat în picioare și să fie dispreț și dărâmături. Orice autoritate. Noi ne proclamăm autosuficiența și supremația peste viața noastră. Nu contează cât de greu vor fi lucrurile. Este ceea ce spune poezia aceasta lui William Henley Invictus. I am the master of my fate. I'm the captain of my soul. Eu sunt stăpân peste soarta mea, eu sunt capitanul peste sufletul meu. Nimeni nu poate să-mi comande. Ce aberație! Contestând autoritatea finală a lui Dumnezeu peste tot ceea ce are suflare. Deci, printre păcatele care aduc inevitabil blestemul și judecat Dumnezeu este disrespectul față de părinți și apoi tot felul de nedreptăți și opresii îndreptate împotriva celor care sunt slabi, neajutorați, care sunt marginalizați, împotriva lor, mânia Dumnezeu se descoperă. Cine se va atinge de dreptul orfanului, a văduvei, a străinului, a celor care nu are un certificat de naștere și încă este o ființă creată după chipul Dumnezeu, dar este în pântece și pentru că nu are certificat de naștere, poți să faci ce vrei cu el, se războiește cu însăși Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl asaltează și îi declară război. Apoi, tot felul de păcate sexuale și de relații sexuale nelegiuite. Relații sexuale nepermise în cadrul relațiilor de familie apropiate și apoi perversități sexuale. Judecata lui Dumnezeu și blestemul lui Dumnezeu vin peste astfel de practici și dacă practicile se extind suficient de mult, Dumnezeu e nevoie să trimită foc din cer peste Sodoma și Gomora. Să oprească această murdărie, pământul nu îi mai poate suporta. Și în momentul când America declară că homosexualitatea trebuie promovată, când am făcut eu medicina, homosexualitatea era considerată ca și una dintre patologiile mentale care trebuiau corectate. De când acum, dacă spui lucrul acesta, toată lumea se scandalizează. Cum? Judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu, deci, vine pentru necinstirea Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu pentru disrespectul față de părinți, judecata lui Dumnezeu vine atunci când nedreptățești pe ceilalți care sunt destituiți și care sunt lipsiți de apărare, atunci când iai pe un orb și îl împingi în groapă, atunci Dumnezeu te vede și Dumnezeu te pedepsește. Și pentru tot felul de relații sexuale nelegitime și perversiuni sexuale vine mânia și judecata lui Dumnezeu. Apoi am văzut anul trecut este blestemul pentru antisemitism. Cine te va blestema, va fi blestemat. Cine te va binecuvânta, îl voi binecuvânta și eu. Vrei să fii binecuvântat? Nu blestema pe evreu. Binecuvântează-l. Că nu sunt cei mai ușor de iubit. Da, dar să nu cumva să lăsăm în inima noastră această ostilitate demonică împotriva favoriților lui Dumnezeu. Și din păcate, biserici creștine au făcut ca și prioritate în mișcarea lor misionară de a lupta împotriva evreilor, de a-i trimite la gazare și de a-i trimite în tot felul de holocausturi să extermineze și judecata lui Dumnezeu a venit peste ei. Și istoria este un document așa de ilustrativ a faptului că oricine, individ, comunitate, națiune, organizație care s-a ridicat împotriva evreilor, în sfârșit au fost pedepsiți
sever, pentru că s-au atins de ce? De lumina ochilor lui Dumnezeu. Vă bucurați pentru acesta? Trebuie să vă bucurați pentru ce? Pentru că noi suntem adevăratul Israel al Dumnezeu. E adevărat că ei sunt Israelul firesc și Dumnezeu îi binecuvântează pe Israelul firesc. Dar noi suntem cu drepturi mult mai mari. Nu suntem doar cei firești, suntem urmașii spirituali al lui Avram. De aceea cine binecuvântează biserica, cine ne binecuvântează biserica noastră va fi binecuvântată. Cine blestemă sau vorbește de rău sau discreditează sau este împotriva bisericii noastre, vreau să vă spun. Nu eu, ci Dumnezeu este cel care se luptă cu ei. Și transformă blestemul nu pentru noi, ci pentru ei. De aceea, în rugăciune noastră, să ne rugăm pentru noi, pentru biserica noastră, pentru nevoile noastre, familiile noastre, dar să continuăm să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să ne rugăm pentru ca pacea să fie între zilele ei și liniștea în casele ei domnești, să ne rugăm ca Israel să se întoarcă la Domnul, să cunoască pe Mesia. Ei l-au dat într-un anumit sens, Iisus Hristos este evreu, dintr-o evreică, apostoli au fost evrei și ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu a trimis prin evrei și noi suntem mari beneficiatori. Fie ca Dumnezeu să se îndure de ei și să-i smulgă cât mai repede în perioada aceasta de împietrire și să le dea harul de a-L cunoaște și de a-L crede și de a-L îmbrățișa cu toată inima pe Iisus Hristos. Următorul lucru care atrage blestemul este legalismul, carnalitatea și apostazia. Legalismul. Ieremia 17:5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Ei blestemat cineva care se prezintă, Iisus Hristos este singura cale de mântuire. Și tu zici, da? Plus, pentru că îți abați inima de la Domnul și spui încrederea într-un muritor. Oricine își abate inima de la Domnul și alege altceva, mai știu ce tradiție, sfântă tradiție, ce practici, care par așa de nobile, așa de frumoase, în locul încrederii, în exclusivitate în Dumnezeu, aduce blestemul peste ei. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărei nădejde este Domnul, nu biserica. Noi suntem părinții sufletului tău. Vino și te încrede în biserică. Biserica face toate lucrurile pentru tine. Nu Domnul. Greșit. Blestemat să fie cine se abate de la Domnul. Oricine ar fi ei. Biserica din Galatia. O biserică pe care Pavel o zidește cu sudoarea, nu doar fizică, ci cu sudoarea sufletului. Martorul este Dumnezeu că simt aceste dureri ale nașterii spirituale, așa cum o femeie are dureri nașterii, așa am avut durerile nașterii cumplite, ca să vă zămislesc atunci când m-am dus la Hristos. Și au primit cu bucurie cuvântul și au căzut în Domnul și apoi Dumnezeu i-a umplat cu Duhul Sfânt, dar după el a venit alții și a zis, stați, că nu-i destul, mântuirea prin credință e fain, dar este numai primul pas, e nevoie să faceți și altceva, e nevoie să păziți legea și să faceți tot felul de ritualuri. Și au schimbat harul. Cu ce? Cu legalism. Cu tot felul de reguli, interdicții. Asta e permis, asta nu-i permis. Nu-i permis să mâncați mâncare de porc. Nu-i permis să faceți cu tare și cu tare lucru. Și față de ceea ce Dumnezeu zice, a venit ca să facă toate lucrurile curate prin aceasta, nu e adevărat. Iisus Hristos a spus, dar e restul Bibliei. E restul Bibliei. Și el începe o discuție destul de lungă cu ei ca să le vedească. Avram, când a fost socotit neprihănit, când a fost socotit neprihănit? Prin lege? Sau prin har? Prin credință, prin har. Nu era legea pe vremea lui Avram? Galateni, capitolul 3, de la 1 la 10. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei care sunt binecuvântați sunt cei care cred prin credință. Și versetul 10. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea aceasta să le facă. În momentul când încerci ca să stai sub lege, e sub blestem. Legalismul, cealaltă față a legalismului este libertinismul sau carnalitatea. Oh, frate, suntem sub har și avem libertate să trăim cum ne place, să trăim după poftele firii. Și sunt două biserici care sunt la cele două extreme în Noul Testament. Ai biserica din Galatia, în care erau foarte stricți, în care erau reguli foarte precise. Doamne, ne-am întors din lume, dar vreau să fie ordine și disciplină în biserică. Și-a pus reguli foarte, foarte stricte și era cealaltă biserică din Corint care era foarte libertină. Care, ei numai harul, nu avem nevoie de tot felul de reguli de genul acesta.
1 Corinteni 11:30, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm, asta nu puțin au murit. Din ce cauză? Libertățile sexuale, limbajul vulgar, folosirile alcoolului, drogurilor, urmărirea ambițiilor firii pământești, gratificarea poftelor, mânie necontrolată, toate aceste lucruri sunt parte ale firii pământești care suntem lideri în Hristos. Nu există așa ceva. Cele două pericole care îl urmăresc pe credincios este fie legalismul, fie libertinismul. Vine judecata lui Dumnezeu. Apostazia este un alt mod prin care vine judecata lui Dumnezeu. Galateni 1:6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la altă evanghelie. Iudaizatorii au venit în urma lui Pavel și au predicat o altă evanghelie. Nu e suficient Hristos. E nevoie altceva. Această adăugire la ceea ce înseamnă mântuirea prin Har, prin credință, numai Iisus Hristos și numai Harul. Și uitați ce spune. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită pe cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Este cea mai severă formă de blestem care poate fi. Blestemul să fii lovit, să fii cu boală, să-ți meargă rău, să nu ai prosperitate materială și așa mai departe. Dar a fi anatema înseamnă să fii exclus pentru veșnicie de la cerul lui Dumnezeu, să fii aruncat pentru veșnicie în fundul iadului. Și asta este ceea ce face Pavel. Dacă noi care v-am predicat Evanghelie, venim și schimbăm Evanghelia, eu să fiu aruncat în fundul iadului pentru veșnicie. Dacă un înger din ceruri va veni, ăla să fie aruncat în fundul iadului. Oricine predică altă Evanghelie în fundul iadului, pentru că este vorba de ce? De cel mai prețios lucru pe care Dumnezeu ni l-a dat în Iisus Hristos, mântuirea în exclusivitate, în jertfa, în jertfa lui Iisus Hristos, în nimic altceva. De aceea, trebuie să fim zeloși, pasionați în a afirma acest adevăr și a nu lăsa să fie diluat cu nimic altceva din practicile umane, din învățăturile dracilor, încercând să oferim alte căi spre cer decât singura cale, care este Iisus Hristos. Aș vrea ca să ne uităm la alte motive pentru care vine blestemul lui Dumnezeu, furtul, jurământul strâmb și înșelarea lui Dumnezeu. Trei proroci care au prorocit după ce s-au întors poporul Israel din Babilon, Hagai, Zaharia și Maleahi, și ei au încercat ca să-i avertizeze: oameni buni, vreți să fiți binecuvântați de Dumnezeu, corectați anumite practici din mijlocul vostru. Și furtul era așa de comun în mijlocul lor. Au fost într-o țară păgână, ăia veneau și iau cu geaca și au zis, facem și noi la fel. Și nu a fost o vreme când România să fie degradată și erodată moral ca și în perioada comunistă, în care toată lumea fura. Păi de unde? Nu luăm, domnule, la nimeni, de la stat. Statul suntem noi. Păi am dat acolo și era justificat furtul în orice situație. Și jurământul strâmb și minciunea era o altă practică, care se mințea de dimineață până seară. Zaharia 5:1. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? I-am răspuns, un sul de carte zburând. Are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Acesta este blestemul peste toată țara pentru cei care fură și jură strâmb. Îl trimit ca să intre în casa hoțului și acelui ce jură strâmb pe numele meu, ca casa aceea să o mistuie împreună cu lemnele și cu pietrele ei. Nu doar pe oameni, ci inclusiv temeriile să fie mistuite de blestemul lui Dumnezeu. Furtul și minciuna sunt așa de prevalente, sunt fapte de fiecare zi, modus operandi în societatea românească. Și vă mirați de cei mizeria și nenorocirea care este în România, o țară care este binecuvântată cu toate binecuvântările cerului și ale pământului, la noi sunt cod diverse de vrad și câmpuri de mănase, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, câmpii mănoase, ape din belșug, în momentul când evreii care au fost în Israel s-au întors și au vizitat țara noastră, dacă am avea numai 10% din ceea ce aveți voi, am fi așa de fericiți, dar n-au apele, n-au câmpile, n-au pădure, n-au tot ceea ce Dumnezeu așa de dat generos țării noastre. Și totuși suntem cea mai săracă țară, ne depășește Moldova. La sărăcie, batem recordul. Din ce cauză? Din cauza minciunii,
din cauza furtului, din cauza apostaziei, din cauza faptului că l-am schimbat pe Dumnezeu cu tot felul de imagini și cu tot felul de ritualuri care credem că noi suntem mai bine primiți în Dumnezeu decât ceea ce Dumnezeu îți spune în modul acesta să vă apropiați de mine. Și acum atenție! Blestemul care vine din cauza faptului că nu încercăm să înșelăm numai pe oameni, ci încercăm să-L înșelăm și pe Dumnezeu. În anul din tâi a împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Hagai către Zorobabel, care era noul conducător al lui Israel. Așa vorbește Domnul. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea să zidim din nou casa Domnului. Suntem mai preocupați să ne zidim casele noastre și întreprinderile noastre și business-ul nostru, încă nu e vremea să zidim casa Domnului. De aceea cuvântul Domnului mi-a vorbit așa. Dar oare pentru voi a sosit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan și casa Domnului este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Se cade un om să înșele pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuierile, cu darul de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme mă înșelați voi tot poporul întregirea. Aduceți în casa Domnului zeciuierile voastre ca să fie belșug în casa mea. Puneți-mă la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazul cerurilor și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. În momentul când Dumnezeu îți dă și tu strângi numai pentru tine și te gândești numai, oh, Doamne, acum nu-i timp de dărnicie. Acum nu e timp pentru lucrurile spirituale, acum e timp pentru mine, pentru casa mea, pentru nevoile mele și ne gândim la noi și strângem cu greb la tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în loc să zicem, o, asta e partea Domnului, nici nu intrăm în discuție. Noi suntem o mână de oameni și Dumnezeu ne ajută ca să ne putem plăti cheltuielile legate și de salariul păstorului și de cheltuielile care sunt aici la chirie. Și în momentul când la casa Domnului, când avem cina Domnului, o văd pe Miorica că primul lucru pe care se face când se face colecta se uită la plicuri și o văd că este cu fața plină de bucurie. Slavă Domnului! Dumnezeu vă binecuvântează. Nu din cauza faptului că mă țineți pe mine, ci din cauza faptului că îl onorați pe El. Sunteți blestemați câtă vreme nu aduceți zeciuiele voastre la casa Domnului. Dar dați zeciuiele și veți vedea că se vor deschide zăgazurile cerurilor și voi da belșug, belșug de binecuvântare, că nu putem să cărăm cât Dumnezeu ne dă. Atunci când îl cinstim pe El și nu-l înșelăm și nu-l furăm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cea mai puternică lege din universul acesta este legea morală a Dumnezeu. Și trebuie să ascultăm de ea ca să fim înțelepți. În cartea Proverbilor vei găsi că se folosește cuvântul nebun de 10 de ori. Și nebunul nu este cel care este nebunul care are schizofrenie sau mai știu ce alte boli serioase, nervoase, ci nebunul este cel care nu ține cont de legea cea mai puternică din univers, legea morală a Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă înțelepți. Și nu nebuni. Amen.